Дорогі брати і сестри, вдячні ми Богові, що Він заохочує нас своїм словом, що ми можемо ще цікавитись Його словом, тому що живемо в такому часі, що люди взагалі не цікавляться тим, що хоче від нас Господь, а Бог дає бажання, зароджує в наші серця, і ми дякуємо Йому за це. І чим більше ми будемо вникати в Слово Боже, тим більше користі воно нам принесе. І сьогодні я хотів би говорити, і тема буде називатися «Чекання на Господа» або «Очікування волі Господньої». Що хоче від нас Господь? І давайте відчитаємо текст із «Плач Єремії» книги, 3 розділ і 26 вірш. Я його зацитую з перекладу не Огієнка, а Хоменка. І він так звучить. Хоча в нас подібно, але тут одне слово, на яке варто звернути увагу. І в тому перекладі так звучить. Добре тому, хто без нарікання дожидає рятунку від Господа. Плач Єремії, 3 розділ, 26 вірш. Добре тому, хто без нарікання дожидає рятунку від Господа. В цьому вірші звернемо увагу особливо на те, що потрібно дожидати рятунку від Господа, потрібно чекати на те, що скаже нам Господь. І ще один текст, це Псальм Давида, 130-й і 6-й вірш. Виглядає душа моя Господа більш, ніж поранку сторожа, що до ранку вона стереже. Тут Давид описує про те, що він ждав Господа так, як сторожа ранку чекає. Ну, я не знаю, я сторожем ніколи не був, як сторожа чекає того ранку, але я знаю один такий випадок в мене був, коли я ранку чекав. Одного разу дуже сильно вдарив ногу, ну, але з вечора вона ще так не боліла. І коли прийшла ніч, ну, просто не було де подітися, всі сплять. Я встав, знайшов якісь палки і по вулиці туди-сюди, туди-сюди. Надоїло ходити, прийшов ляг. Лежать не можна. І здається, що та ніч була вічністю, не можна було дочекатися ранку. І тут Давид пише про те, що так як сторожа чекає поранку, так моя душа чекає на Господа. Сторожа, особливо коли це були тяжкі часи, вони дійсно чекали того ранку, бо це й була небезпечна робота або служба сторожа, коли особливо війна. І вони чекали того ранку, дуже сильно виглядали, тому що вранці приходила заміна. І так само тепер брат Расел пояснює цей вірш, говорить, що сторожа – це є різні організації в теперішньому світі, різні люди, які хочуть, виглядають того поранку, тільки не знають, звідки його чекати. Вони думають, що якась ідея, якась партія може людям допомогти. Вони думали, що комунізм. І багато людей, і ми навіть це бачили, як багато людей надіялись, що комунізм зможе привести людей до світлого майбутнього. Надіялись дуже сильно і з великим переконанням. Але пройшов той час і просто не з тієї сторони виглядали того поранку або того облегшення. І багато тепер люди чекають. Капіталізм, вже бачимо, що не надіються люди, що із цього може бути щось доброго. Ще багато покладають надію, що, можливо, соціалізм, як побудують, то ще якось це зможе привести людей до якогось світлого майбутнього. Але побачимо, що і ця надія людей так само в результаті вона буде, якби їх ошукає через те, що не з цієї сторони чекають вони того поранку. План спасіння Божий, він буде проходити так, як Бог його запланував. Нічого Бог не змінить. Боже Слово, воно назад порожнім до Бога не вернеться. Так, як Бог запланував, так воно і станеться. І діти Божі чекають через те, що мають надію або вірять Богу, що так, як Бог запланував, воно буде найкраще. Навіть коли ми в якихось обставинах тяжких, коли в державі ситуація дуже погана, але ми віримо в те, що якщо Господь так зажадав, якщо так накреслив Господь, то це є найкраще, і воно принесе найкращі результати. А світ теж чекає, але він мусить чекати, він незадоволений. І говориться ще одне місце, говорить, що світ в страху чекає, що йде на Вселенну. Вони бачать, що якийсь наближається утиск, і вони від цього страху дріжать, мертвіють, як говорить Слово Боже. Але діти Божі чекають із надією і сподіванням, що це все, що відбувається, воно є на користь всього людства, а особливо на користь дітей Божих. Для чого взагалі діти Божі повинні чекати на Бога? Або чекати на те, на волю Господню, чого бажає від мене Господь? Бувають різні ситуації у житті дітей Божих, але коли приходить ситуація, що вони не знають, що робити, приймати чи не приймати, говорити чи не говорити. І в таких ситуаціях, коли ми не знаємо, ми повинні чекати, чого хоче від нас Господь. Є багато причин, чому ми повинні чекати. І перша причина є такою, що ми часто не знаємо, що хоче від нас Господь. Ми не знаємо волі Господньої, тому що якби знали, ну то легко відразу ж її виконували, цю волю. Але коли не знаємо, ну то повинні чекати, чого бажає від нас Господь. Тому що ми, коли посвячувались всі, хто є посвячені, то говорили так, що не моя воля, а твоя, Господи, хай буде. І коли ми її не знаємо, яка є твоя воля, ну то як ми можемо щось робити? Друга причина, чому ми повинні чекати на Господа, є тою, що в такий спосіб Бог нас оберігає від всякого гріха і помилок, які ми могли б зробити, не дочекавшись волі Господній. Коли не знаємо і робимо наугад, ну я не знаю, що хоче тепер Господь, але зроблю так і так. Такий спосіб, коли ми чекаємо Господа, Бог оберігає нас від всякого зла, оберігає нас від гріху, який ми можемо зробити, від помилок, які ми можемо зробити, не знавши Господньої волі. І тим самим Бог оберігає від зла, яке може бути наслідком цих гріхів, цих помилок. І хто чекає на Господа, він є бережений Господом, бережений Богом. Третя причина, чому Господь бажає, щоб ми його чекали. Тому що бувають ситуації, коли ми чогось чекаємо, можливо, бажаємо якоїсь служби, бажаємо щось зробити, бажаємо щось сказати комусь, але не знаємо. Або чекаємо, воно щось не приходить, не виходить. І чому ми повинні в таких ситуаціях чекати на Господа, коли не знаємо, як нам поступити? Тому що повинні пам'ятати, що бувають такі випадки, що ми не приготовлені до тієї праці, яку хотіли б зробити. Що Господь хоче, перш чим нас благословити, чим нам дати якусь працю, щоб ми щось виконували, Він хоче перед тим приготувати нас до цього. І через те Він так довго коли-небудь чекає. Ми, здається, готові вже виконувати якусь працю. Можливо, їхати десь з евангелізацією, комусь розказати Слово Боже. Але чомусь обставини показують, що якісь не складається. Чи це воля Господня така? Чи ми в цьому питанні повинні чекати на волю Господню? Чи діяти? Здається, добрі бажання, добрі почуття. Але коли не впевнені, що цього хоче Господь, ми повинні чекати, тому що Бог найкраще знає, коли нас поставити до якоїсь праці. Коли, щоб ми зрозуміли якісь правди. Часто буває так, що не розуміємо. Читаємо 2-3 рази, не розуміємо. Що ми повинні робити? Ми повинні чекати. Ми не повинні спішити відкидати, коли не розуміємо. І не повинні спішити приймати, коли не розуміємо якоїсь правди. І є багато прикладів таких. Наприклад, приклад із ізраїльським народом. Коли вони таборували, стояли табором, то вони мусили чекати. Вони ніколи не мали права йти. А через те, що вони дивилися на хмару, коли хмара підійметься з над намету і піде, от тоді вони мали йти. Раніше ніяк. Тому що Господь керував ізраїльським народом. І що траплялося з тими, а були такі випадки? Хто не дочекався Господа, хто сказав, та скільки можна в цій пустині, для чого Господь нас вивів, щоб зайшли в Ханаан ми, чи для чого? А бувало таке, що і по року стояли. І тоді дехто бунтувалися, організовували свою якусь групу і йшли до Ханаану. Але що їх чекало таких людей? Вони попадали в темряву, вони попадали розбійникам, диким звірям. І це є наслідок того, якщо хтось не чекає Господа, але хоче щось робити вперед. Здається, чому? Чому немає зараз якогось руху такого, організації, щоб зараз проповідувати Євангелію? літературу печатати, різну перекладати. Але якщо нема Господньої волі на це, якщо Господь стоїть, не піднімається і не показує, що треба йти вперед, то відповідно і ми повинні чекати. Чекати, що скаже Господь. Якщо в Слові Божому ми не можемо зрозуміти, Слово Боже часто об'являє нам волю Господню. Коли знаємо цю волю, ну то ми можемо сміло її виконувати. Але коли сумніваємося, наша совість підказує, що в цьому випадку я не знаю, що робити. Тоді ми повинні чекати. Чекати, коли зрозуміло стане, так, цього хоче від мене Господь, я це буду робити. Ще один приклад, Мойсей. Він теж чекав, дуже довго чекав на те, щоб Господь його якби призвав до того, щоб він вивів ізраїльський народ. Звичайно, коли, пам'ятаємо, коли Бог вже йому пропонував це, то він казав, Господи, я не можу, я ж тяжкоустий, я не вмію говорити навіть. Але в його завжди була надія, що Господь когось підійме, щоб вивести народ ізраїльський. І Мойсей був готовий на це. Пам'ятаєте, коли він ще був в Єгипті, що він заступався за євреїв, він читав пророцтва, які були сказані про його народ, і він пам'ятав, що в четвертому поколінні вони мають визволитись із полону. І він сподівався цього і хотів вже в той час, коли був в Єгипті, в якийсь спосіб допомогти євреям. Він бачив, як тяжко євреї страждають. Він бачив, як знущається з того народу, і він пробував визволити, хоч в такий спосіб їм допомогти. Вбив єгиптянина. Але не був час. Не був час на те, щоб Господь той час вивів. Мойсей не чекав той час, і через те він отримав поразку. Мав поразку в тому через те, що самі євреї сказали, а хто тебе поставив над нами? І він побачив, що він тут нічого не зробить. І Господь спеціально допустив, щоб він йшов на 40 років в пустиню пас овець. Тому що не був час. Але коли прийшов властивий час, коли Господь приготовив Мойсея, коли про нього сказано, що він був найпокірнішою людиною на землі, хоч 40 років назад не можна сказати, що він таким був, коли він був в Єгипті. Він своїми силами хотів щось зробити, але Господь його так навчив, що сам він нічого, він зрозумів, що він порох. І він завжди в любих ситуаціях, він завжди звертався до Бога про його волю. І через те ми повинні також чекати, тому що не завжди є властивий час. Невластиве місце завжди є для того, щоб навіть проповідувати Слово Господнє. Навіть, щоб займатися якоюсь доброю діяльністю. Чи не час, щоб зрозуміти. Ми інколи сидимо настирливо, хочемо щось зрозуміти, але не час. Ми можемо 10 разів читати, хоча, звичайно, чим більше бажання будемо мати, тим скоріше Господь відкриє. Але коли не час на це, то Господь не відкриє. Так євреї, чому вони мусили стояти, аж поки Господь не встане? Не підніметься хмара і не піде. Тому що вони не були приготовані. Час стояння або таборування був часом випробування. Коли вони йшли, це означає, що вони розвивались. Християни, коли йдуть, вони розвиваються. Є певний період розвитку. Але коли стояли, вони не розвивалися. Але вони обороняли, як би сказати, здавали екзамен з того, що пройшли. Вони мусили скристалізувати ті всі прикмети характеру, які Бог розвивав їх раніше. Так само, як оборонна війна, там нема ходу вперед, коли обороняється якась армія. Але вони якби оберігають раніше завойовані території. І це теж дуже важливо, зберегти ту позицію, в яку вони завоювали вже. І коли Господь бачить, що ми вже пройшли ті досвідчення, що ми засвоїли ті уроки, які пройшли, тоді він каже, так, дитя моє, можеш іти, підніматися і йти далі. Але поки ми не научимося тих певних уроків, то Бог ніколи не дозволить іти нам далі. Так, як і євреї, по року стояли. Тому що ще не навчились уроку. І той період стояння, це був періодом досвідчень і випробування ізраїльського народу. Коли вони йшли, Господь їх не випробовував. Хіба не пам'ятаєте, що всі досвідчення євреїв були тоді, коли вони стояли? Коли стояли при горі Синай, вони збунтувались там. Їх Господь досвідчував. Коли перед Морем Червоним стояли, теж Господь їх досвідчував, їхню віру. І в багатьох випадках, коли вони стояли, Бог їх випробовував, для того, щоб вони, випробувавшись, могли йти далі. Ще є четверта причина, чому ми повинні чекати на волю Господню. Тому що інколи бувають ще зовнішні причини, які не можуть нам дозволити якусь працю виконувати. І приклад такий із євреїв, коли вони стояли біля Червоного моря. Вони прийшли до Червоного моря, і, здається, все, там натискають єгиптяни, тут море, безвихідна ситуація. Що робить? І почали бунтувати, дуже багато народу стало. Для чого Господь нас вивів, щоб втопити в морі, чи щоб єгиптяни нас побили? Але Господь випробовував їхню віру. І не тільки випробовував їхню віру, але зовнішні обставини ще не були приготовлені для того, щоб євреї були перейшли. Тому що ще Господь дозволив на те, щоб вітри сильно дули і роздули воду над тим хребтом, по якому євреї могли пройти. Як би вони не хотіли, але раніше не могли пройти, тому що не була приготовлена дорога. Інколи так само буває з нами. Ми хочемо щось робити, але Господь чомусь не дозволяє, не виходить. Це означає, що ми не повинні спішити перед Господом, поки Господь не приготує обставин для того, щоб ми могли виконувати якусь працю, щоб ми могли зрозуміти якусь правду, щоб ми могли щось зробити взагалі. Ну і ще одна причина, по якій ми повинні чекати на Господа, а тою причиною є те, що Господь таким способом хоче нас благословити. Інакше не виходить. Якщо ми будемо чекати на нього, він благословить. Можна сказати, що Господь хоче вилити на нас свої благословення, висипати своє багатство для нас, але нам треба приготувати свій мішок, щоб він не був з дірками, і підставити під ті благословення. І це все, що від нас залежить. І коли ми будемо чекати на Господа, коли він виліє свої благословення, то ми їх отримаємо. Бог хоче нас благословити. А людям часто здається, коли Бог каже, що виконуй мою волю, роби мою волю, чекай на мене. Людям здається, що Бог хоче якось обмежити людей, хоче якось їх зменшити їхню вільність. Так само, як дітям часто здається. Коли батько каже не мона дитині, вона думає, часто думає, ну що він від мене хоче? Я нормально роблю. Я все нормально роблю. І часто діти бунтують проти того, що хоче батько. Але батько чи мама хочуть доброго для дитини, хоч вона цього не розуміє. Вони її обмежують, вони її забороняють. І так само діти Божі, часто їм здається, що Бог хоче чомусь їх обмежити. І це диявол такі думки підсуває. І це ще було колись, на початку, коли диявол підсунув Єві таку думку. І сказав, чи Господь заборонив їсти з усіх дерев? Ну, вона каже, ні, тільки з одного дерева. Тобто, насуває думку, тебе, вас Господь обмежує чомусь? А ви знаєте чому? Ну, тому що, якщо ви вкусите це яблуко, ну, то ви, вам в очі відкриється, ви як боги станете. І завжди така думка існує і тепер серед народу Божого, а автором цих думок є диявол Сатана, який каже, то Господь просто хоче вас якось обмежити, але коли ви будете не вельми притримуватись того, що говорить Господь, того, що говорить розпорядження Господні, а будете самі шукати, наприклад, досліджувати Біблію безпосередньо, ви зможете самі зрозуміти, тому що кожному Господь може відкрити. Але насправді Слово Боже не так говорить. Говорить Слово Боже, що Бог має своїх слуг, яким відкриває. Спочатку Христу, потім слугам. А ми повинні шукати таких слуг, через яких Господь промовляє до нас. Здається, теж обмежує нас. Що ми самі не можемо зрозуміти. Чому самі не можемо зрозуміти, а тільки шукати якогось слугу, який пояснив. Що ми не кращі, що ми не, так як ізраїльтяни казали, хіба не весь народ святий? Чому тільки Мойсей і Аарон? Хіба Господь не може промовляти через когось іншого? Але це не обмеження. Це обмеження на добро. Так само, як батько забороняє дитині, так само Бог бачить, що не все є корисне. І через те він забороняє. І такий приклад, коли чоловік ніс, його колись Ян Риль наводив, ніс мішок зерна по дорозі. І тут на дорозі зустрівся йому ангел і каже, дай трошки із цього зерна для Господа, що можеш. Подумав чоловік, ну і дав 3 зернинки. І через деякий час ангел вертає йому 3 зернинки, тільки вони вже були золоті. Як чухав голову той чоловік, що не дав все. І так само коли-небудь виглядає нам, що Бог якось хоче нас обмежити тим, що він заставляє його волю виконувати. Ну я тільки трошки можу дати, через те, що тут я якось відчуваю себе обмеженим. Але насправді Ті слова, які сказані: «Сину мій, дай мені серце своє». Як ви думаєте, для чого Богу наше серце? Чи воно йому взагалі треба? Він же, ми пам'ятаємо, він є самодостатній. Він є найбагатший. Все, що є на землі, воно його, бо він є творцем його. І він каже: «Дай мені серце своє». Для того, щоб змінити те серце із кам'яного на м'ясне, або зробити його золотим, дорогоцінністю. І це все, для чого потрібне наше серце Господу. Він ніякої користі від нас не хоче. Він хоче нас просто благословити. Але для цього треба дати те серце, щоб він над ним попрацював. А скільки, брати і сестри, в історії було від випадків таких, коли діти Божі вибігали наперед перед Богом, перед Господом. Тому що думали, що цього хоче Господь від них. Але насправді це слова, це диявол підсовує такі думки, що дивись, скільки праці, а чому ніхто її не виконує? Це, можливо, хоче Господь цього від тебе. Але треба пам'ятати про те, що коли не знаєш, коли не впевнений, то не вибігай наперед. Чекай, коли Господь явно тобі відкриє. Звичайно, бувають такі ситуації, коли зрозуміло і ясно, Слово Боже конкретно говорить, в таких ситуаціях ми не повинні чекати, а швиденько виконувати Божу волю. І в таких випадках навіть дехто якби перевищує це чекання, як одна сестра, вона навіть не вставала з постелі і не лягала, якщо вона якогось чіткого об'явлення не отримає від Бога. Але це вже перегинання палки називається. Тому що є справи, в яких Господь ясно, чітко в Слові Божому сказав, що ми повинні робити. Ми повинні бути найлагоднішими. Ми повинні добре поводитись в суспільстві. Ми повинні бути чемними. І багато чого ми повинні робити, ну то ми повинні відразу ж, тільки ситуація прийшла, ми зрозуміли, що тут так і так нам треба поступити, тому що так Слово Боже говорить. Все, відразу приступаємо і робимо. Але бувають ситуації, коли ми не знаємо. Коли не знаємо, як поступити, не знаємо, що зробити, що сказати. Ніколи не спішимо, не спішимо. Через те, що Господь випробовує нас. Чи ми справді хочемо дочекатися того, що від нас Він хоче? Чи, можливо, свою волю хочемо виконувати? І такі випадки, коли діти Божі вибігають наперед, вони є дуже небезпечними. Тому що наслідки дуже тяжкі. І дуже погані наслідки від того, що діти Божі вибігають наперед перед Богом. І так само в теперішній час часто трапляється і з'являються такі брати, які хочуть робити щось більше, аніж робиться вже. Їм здається, що просто тут ніхто нічого не робить, а вони хочуть якоюсь діяльністю займатися. Чому не печатається література? Чому не перекладається епіфанічні томи на українську мову? Здається, ну так, треба було б. Але ж обставини показують, що ще Господь не приготував для цього всіх. Багато використовують світських людей для того, щоб перекладати якусь літературу. Але чи це властиво? Чи цього хоче Господь? Повинні слухати, що хоче від нас Господь. І та література, яка колись перекладалась, наприклад, світськими людьми, тепер вона просто валяється через те, що коли вже прийшов властивий час, Бог дозволив, щоб випустилась література через те, що обставини зложились такі, що серед тих, хто розуміє правду, з'явились такі люди, які можуть перекладати. Дуже добре. І дуже властиво, і правильно. Прийшов такий час, знайшлись такі люди, бажаючі. А Бог бажає тільки тих, хто з бажанням хоче йому служити. Хіба Бог сам не міг би знайти серед світу стільки людей, щоб могли займатися його справою. Він цілий світ привернув би, щоб він виконував справу Господню. Але чомусь Господь хоче, щоб його діти самі це робили і не спішили перед ним. Тому що обставини не приготовлені для того. І через те, брати і сестри, повинні чекати в багатьох випадках. Багато братів стараються якось, часто говорять, що навіть про теперішній час. Багато говорять про те, що, не багато говорять, але є такі, які говорять, що брат Херсік дає слугою на часі через те, що він не видав ніякої нової правди. Але що робити в такій ситуації? Навіть якщо б так було, якщо він не видав ніякий, чи потрібно відразу піднімати якийсь шум, робити сумнів в тому, що, можливо, він не слуга через те, що не видав якоїсь правди на часі. А можливо, я ще не зрозумів чогось. А можливо, вона є така правда, я її прийняти не хочу. А можливо, ще час є, а можливо, ще буде така правда подана. Чи в цьому часі що робити треба дитині Господній? Треба чекати. Коли щось не зрозуміли, потрібно чекати. чекати на Господа. Але коли хтось буде забігати наперед, то це може привести таку людину до того, що він буде слухати, що нашіптує диявол. Він теж вишукує таких людей, які хочуть щось робити, вони мають ревність для Бога. Але та ревність, вона, так як в апостола Павла колись була, що він гонив церкву Господню і думав, що виконує Божу волю. І Господь застерігає нас. Чекайте на Господа. Навіть коли ми не розуміємо якусь науку із Слова Божого, чи науку, яку подають слуги, це не означає, що ми повинні її приймати насліпо, коли ми щось не розуміємо. Це не означає, що як я прочитав, не зрозумів, що я маю це приймати. І Бог, якщо я не прийму, буде за це осуджувати. Навпаки, коли ми, не переконавшись, приймаємо, сполягаємо нашим серцем на ту науку, коли наш розум не переконаний, це теж може принести шкоду. Тому що ми поступаємо проти свого сумління. Моє сумління говорить, що я не зрозумів, я не переконаний, що Біблія підтверджує цю науку. А як я можу сполягати серцем? Тоді наша віра просто тоді сліпа, виходить. Це не означає, що я в те, що я не вірю, я поки не бачу доказів якісь, не означає, що це те, що я читаю, це неправда. Це може означати, що я поки його не розумію. І через те треба в таких моментах чекати, не спішити відкидати. Ага, якщо я цього не розумію, значить той, хто писав цю правду, хто писав цю статтю, значить він не від Бога, тому що я його не розумію, я не розумію цього. Треба чекати. Пройде, можливо, рік, можливо, 2 роки пройде, і ми зрозуміємо, якщо ми схочемо цього. Не повинні поспішно приймати і не повинні відразу сумніватися і піднімати шум, що щось тут не те, я цього не розумію. Значить, це не від Господа. Не можна так робити, а особливо старшим в зборі. Через те, що вони повинні пам'ятати, що вони мають вплив на інших. І їхній сумнів інколи може заразити інших. Вони через деякий час зрозуміють, але уже тим сумнівом вони можуть заразити інших. І інші будуть, якби цим згіршать своє серце. Вони просто, може, це буде спокусою для них. Багато людей на протязі усього життя людини на землі чекали на Господа. І багатьом здавалося, чому так довго? І нам тепер, і багатьом здається, чому так довго? Ще коли Бог сказав Аврааму, що в насінні твоєму благословляться всі народи землі. Ну і ждав Авраам, що буде те насіння. 25 років ждав, аж поки з'явилось те насіння. Але дякувати Богові, що він ждав, що він чекав. Але потім, здавалося б, прийшло те насіння, і знову ж, 1800 років, приблизно 18 століть, нічого не відбувається, ніякого насіння нема. Всі чекають, але це 18 століть, це якби люди наперед знали, що прийшлося б стільки чекати, чи чекали б вони. Ну далі, ладно, прийшов Ісус Христос, прийшло те насіння, здавалося б, все, як євреї казали, учні навіть Христа, а ми думали, що він побудує царство в Ізраїлі. Думали, але помер Христос, хоч він воскрес, але вони чекали, що царство прийде. І знову 2000 років нічого немає. Знову ж треба чекати. Чому так довго? І багато задають таке запитання. Чому так довго? І Аввакум, давайте відкриємо Аввакума, говорить про це. Аввакум, 2:3. Аввакума, 2:3. Бо ще на умовлений час це видіння. І приспішає кінець, і не обмане. Якщо б протягнулося, чекайте на його, бо воно конче прийде, не спізниться. А для людей завжди здається, що щось протягається дуже довго. Через те, що людина короткоденна на землі, недовго живе, і людині хочеться, щоб за його життя все відбулось, всі пророцтва збулись, і прийшло царство. Але, каже, навіть якщо протягнеться, якщо навіть здається вам, що протягнеться, каже, ви чекайте його, бо воно конче прийде, не спізниться. Якщо Бог замірив, що в якомусь році воскреснуть пророки, обов'язково вони в тому році і воскреснуть. Але нам не треба спішити, не треба назначати дат, коли, можливо, царство Боже почнеться, може, коли революція розпочнеться, бо теж вже надоїло чекати, здається, ну перша фаза утиску, Війна, Перша світова, Друга світова, вже в 45-му році закінчилася, вже скільки років пройшло, і здається, нічого, коли ж та революція вже прийде. На Бога, в Бога на все є властивий час. І каже, не спізниться, бо конче прийде. І коли дивимося на Бога, то сам Бог чекає. Давайте відчитаємо Ісаї, 30 розділ, 18 вірш. Ісаія 30, 18. Перша частина вірша. І проте Господь буде чекати, щоб помилувати вас. Навіть, щоб помилувати людей, Бог мусить чекати. Здається, для чого? Для чого повинен чекати? Люди цього не можуть часто зрозуміти, але читаємо наступне місце, яке відповідає на запитання людей. Це друге послання апостола Павла до Петра. Друге послання Петра. Третій розділ, 9 вірш. Три, дев'ять. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Не бариться Господь, як декому здається, але Він довго терпить. Сам Господь, Він чекає на властивий час в Його плані. Ісус чекає так само, каже Бог до Ісуса, сядь по правиці моїй, аж поки я не покладу всіх ворогів під ногами твоїми. Чекає до властивого часу. Здається, чому? Він заплатив вже так давно за людей. А чому так довго Він їх не викупляє? Чому не платить тієї ціни? Здавалося, для чого? І особливо ми повинні чекати в нових речах на волю Господню. В старих речах ми, коли розуміємо деякі справи, не повинні чекати, як та сестра, коли Бог об'явить, коли їй вставати. Або, як теж пам'ятаю випадок, хтось розказував, чи не випадок, а це така придумана якась історія, що якийсь чоловік, було великий дощ, затопило велику територію, і його дом теж затопило, і він тримається там за якусь дерев'ячку, і молиться до Бога, і тут пропливає чайка, і людина, якась світська людина, пропонує йому, що пливем, я тобі допоможу. А він каже, ні, я чекаю на Господа, Господь мене врятує. І той чоловік поплив. Інколи є такі ситуації, коли Господня воля є явною, але дехто не хоче приймати її. Дехто думає, що Господь буде явно, сам прийде і врятує. Але ми повинні в тих справах, які розуміємо, і про які Слово Боже пише, ми не повинні там чекати, де не потрібно. Але коли потрібно, то ми повинні чекати на Господа. І ще деякі приклади про нагороди за вірне чекання. Коли дивимося у Біблію, в Старий Завіт, то бачимо, як Бог нагороджував тих, хто його вірно чекав. Згадаємо Ноя. Особливо, коли він чекав, здається, і невеликий термін, порівняно з тим, як 120 років він чекав. Але 7 днів, коли Бог сказав, зайди в ковчег, бо буде потоп. Зайшов Ной, Бог закрив за ним двері, і 7 днів, немає нічого, дощу немає. Чекає Ной, чекає, здавалося б, невеликий час, але в той момент це було дійсно дуже довго для Ноя, через те, що тут теж Бог випробовував його віру. Бог сказав, що буде дощ, закрив все, те, що був потоп починався. А ті люди, які навколо, вони сміялися, кричали там, сміялися, насміхалися з Ноя. Але прийшов властивий час у Бога, розпочався потоп і був нагороджений Ной. Тому що тільки Ной із його дітьми залишились живими в той час. Господь нагороджує тих, хто чекає його. Авраам, ми вже згадували, він теж чекав дуже довго. І не порівняти час Авраама із нашим часом. Не було тоді Біблії написано, як Авраам жив. Тільки одне свідчення Бога. З'явився в якийсь момент, сказав, що в твоєму насінні благословляться всі народи землі. Чекає Авраам рік, два, 25 років чекав на те, що народиться в його те насіння. Але він не переставав чекати на Господа. І Бог його нагородив тим, що з його насіння дійсно повстав той, хто благословить всі народи землі. І він не переставав вірити так само і Ісаак, і Яків. Не переставали вірити, і навіть до сьогодні вони чекають. В гробі чекають на те, на той час, коли Господь благословить всі народи. І в євреїв, каже апостол Павло, усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них. Це говориться про Авраама, Ісаака, Якова. Давид теж був такий момент в його житті, коли він мусив чекати. Коли здавалося б, що тільки один крок до того, щоб він був царем. І Господь, головне ж, Господь його помазав. Господь визначив його на царя, і тут його ворог, той час Саул, який хотів його вбити, був в його руках. Він прийшов в палатку тайком із своїм слугою, і там був меч Саула, він міг би вбити його. І навіть його слуга казав, що давай я його вб'ю. Але чекав, чекав Давид на те, що Господь йому об'явить. Він не бачив там, він не був впевнений, чи це добре, коли я вб'ю помазанця Господнього. І Господь його випробував, чи він буде спішити, щоб зайняти царство. Тому що переважно всі царі так робили. Тільки вони отримали якийсь признак того, що вони можуть бути царем, найперше вони вбивали всіх тих, хто були конкурентами, або хто були з якихось таких сімей. Не тільки царів, дорослих, але й дітей навіть вбивали. Але Давид не був таким, тому що він чекав на Господа, на волю Господню. І був нагороджений, тому що був названим другом Божим, і був царем. І найбільше благословення Ізраїля було за часу Давида. Хоч він багато і воював, але благословення дійсно, той піднесення те велике ізраїльського народу було за часу Давида. Ісус так само чекав. Здавалося б, до 30 років треба було Ісусу чекати, а вже в 12 років він розумів прекрасно, що він для того і прийшов, каже, я мусю бути там, в домі мого отця. Він в той час, 12 років, прекрасно розумів. І він вже тоді був готовий посвятитися для Бога. Але Бог від нього цього не бажав в той час. Бо ще час властивий не прийшов. І Ісус чекав. Чекав 18 років на те, щоб вийти на свою місійну працю. Апостол Павло. Зараз в християнстві дуже популярно. Якщо хтось покається, особливо з таких людей, якихось, наприклад, якщо якийсь крепкий п'яниця, наркоман, чи, наприклад, з іншої деномінації, чи з релігії, мусульмани якісь, чи навіть священник якийсь покається, то відразу таку людину підносять високо, возять її кругом. Вона починає свідкувати про те, як Господь її довернув. Але чи це властиво для тих людей? Чи воно користь приносить для тих людей, які так їздять? Апостол Павло, здавалося б, теж така находка для християн той час. Противник Божий ганяв дітей Божих тоді, в той час, убивав. І коли він був привернений Христом, то він, пам'ятаємо, пішов в Аравію. І дуже немалий час він там був, аж поки Господь йому відкриє, що він має йти і проповідувати. Це не означає, що він там бездіяльний був, але він не йшов, нікуди не йшов, не проповідував. Тому що не прийшов властивий час. Можливо, він не був приготований. А коли він приготувався, коли Бог його серце приготував, коли обставини всі приготував, тоді він зрозумів, сам зрозумів апостол Павло, так, цього бажає від мене Господь, і пішов виконувати працю Господню. І був благословений, тому що був найбільшим апостолом, тому що чекав на волю Господню. Ніколи не робив це із власної волі. Не тільки благословення за вірне чекання є у Бога, але є кари за нечекання на Господа. І деякі давайте розглянемо. Євреї, коли стояли перед горою Сінай, коли Мойсей пішов на гору, чекали певний час, а потім кажуть, той Мойсей, муж, що вивів був нас із єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому. Надоїло чекати, збудували собі божка і почали поклонятися йому. І кара Господня була на цей народ. Господь сказав, що ніхто не зайде в землю ханаанську, окрім двох людей, яким було повище 20 років. Тільки двох увійшли в Ханаан, а всі за 40 років, кому було вище 20 років, вони загинули в пустині. Через те, що не чекали на Господа. Дуже такий яскравий приклад Саул, коли вони із Самуїлом прийшли в певне місце і там мали принести жертву для Господа. Але Самуїл сказав, що Господь хоче, щоб ми принесли властивий час і каже, ти почекай, поки я прийду. чекав довго Саул. Чекав, чекав. І вже от-от мав прийти Самуїл, і надоїло чекати Саулу. І він приніс ту жертву. І був покараний від Бога через те, що відняте було царство від нього, від його дому, через те, що не чекав. Не чекав властивого часу. Також дуже яскравий приклад із церквою номінальною, з християнством. Христос, як наречений церкві, пішов, на певний час пішов до свого отця і сказав, я обов'язково прийду. Тільки чекайте, як дівчина повинна чекати хлопця, коли він десь чи в армію піде, чи можливо ще десь. Але церкві так само надоїло чекати, вони вступили в зв'язок із політичними владами, вони почали будувати царство без Христа, вони почали навертати християнство мечем і вогнем, і думали, що в такий спосіб побудують царство. І Бог таку церкву назвав розпусницею, яка вступила в незаконний зв'язок із владою. А дочок цієї розпусниці, багато деномінацій християнських, які називають себе протестантами, теж назвав дітьми або дочками цієї розпусниці, які теж тепер стараються вступати в такий зв'язок, хоч, здається, для доброї справи. Вони виконують добрі речі, вони хочуть допомогти цьому бідному створінню, вони стараються якісь фонди створювати для допомоги дітям, калікам різним, наркоманам, алкоголікам. Вони створюють різні організації, але ці організації мусять з'єднуватися з державними, через те, що в державі теж є такі організації, які займаються такою діяльністю, і для кращого ефекту вони з'єднуються і разом працюють в цьому напрямку, щоб благословляти в такий спосіб. Але, здається, добра справа, але чи це властиво? І давайте відчитаємо пісні пісень. Другий розділ і сьомий вірш пісні пісень. Другий розділ і сьомий вірш. Тут наречена Христа звертається до, там говориться, до жінок єрусалимських або до інших церков, деномінацій, і говорить так. «Заклинаю вас, дочки єрусалимські, газелями чи польовими оленями, щоб ви не сполохали, щоб не збудили кохання, аж доки йому до вподоби». Про що тут говориться? Тут церква Господня часто закликала всі інші деномінації про те, щоб вони не пробуджували тих проявів любові тисячоліття, які буде проявляти Христос. Каже, аж поки йому не до вподоби. І ці якраз оце старання покращити ситуацію у світі, допомогти тим бідним, організувати це все, щоб ті наркомани, ті алкоголіки, різні люди, щоб вони мали благословення в такий спосіб. Це є проявляння тієї любові, яке має проявлятися в тисячолітті. І здається, що ж там поганого? Але каже, що чекай, аж поки йому буде до вподоби. І побачите, і ми побачили старання церкви католицької, і так само старання християнства в цьому напрямку, побачите, чи має успіх, чи матиме успіх. Здається, добра справа. І ми навіть підтримуємо, що так, це добре, це нормально. Але це не справа церкви. Не справа, щоб церква організовувалася в такі спеціальні системи або такі організації для того, щоб займатися такою справою. Хіба Господь сам не міг би зробити цього, якби був властивий час. Але каже Господь чекає для того, щоб проявити милість для людей. І каже, говорить там так, що закликаю я вас, дочки єрусалимські, газелями і польовими оленями. Хіба треба заставляти, це такі дуже швидкі тварини, хіба треба заставляти цих тварин, як є потреба, щоб вони бігли швидше за вітер, хіба потрібно їх заставляти до цього? Коли приходить властивий час, вони мчать, як вітер. Або чи треба тих ангелів, які стояли над ангели, які стояли на скрині, або на кришці, у благальні, у святая святих, в їх були розпростерті крила, і вони дивились вниз на кришку, аж поки кров буде покроплена на ублагальню. Чи треба було їх заставляти, щоб вони летіли, щоб вони проявляли милість до гинучого роду, до людей? Я думаю, що якщо прийшов властивий час, вони завжди були готові. Але чекали. Чекали на те, поки кров буде покроплена на благальню. А до того часу вони стояли. Тому що на все є у Бога свій властивий час. І не треба приспішувати, не треба вибігати наперед перед Господом, виконуючи якісь добрі справи. Тому що в Господа на все свій властивий час. І той, хто чекає, він отримає благословення. Диявол не чекав у саду Едемському. Він теж відразу, коли можливість така була йому проявити себе, або завоювати якусь владу у Всесвіті, він відразу використав. Він навіть не питався Бога. І через те він є прикладом найбільшого зла, найбільшого непослуху. Так само упавші ангели, коли вони допомагали людям до потопу. Вони теж не чекали на волю Господню, але коли така з'явилася думка, вони не перевіряли, від кого ця думка, чи вона властива ця думка. Вони спочатку не були впевнені, але бачили, ну добре, результати будуть з цього. Так, народиться раса, нова раса, які не будуть грішними, і таким способом ми поможемо. Але сьогоднішня манна говорить, каже, що оберігайтесь навіть вигляду всякого зла. Вони не роздумали навіть, вони не попитали навіть Господа, чи Господь цього хоче. І через те вони теж мають велику кару від Господа, в такому значенні, що вони дуже багато втратили. Вони були вигнані із неба, і тепер вони знаходяться в тюрмі. І ще можна згадати такі приклади, коли навіть не тільки люди, а навіть речі певні чекають свого властивого часу у Бога. Чекають на Бога. Чекають, коли Господу буде угодно, щоб вони виконали якусь службу. Велика піраміда. Свідок, який стоїть в єгипетській землі, про якого пише Ісаія в 19 розділі. 4000 років стояв. І всі думали, що це просто якась гробниця фараона. Здавалося б, для чого так довго стояти, якщо там стільки інформації корисної, не тільки для світських людей, а навіть для дітей Божих. Чому раніше? Ніхто цього не розумів. Але цей пам'ятник чекав і ще чекає. Скільки ще речей незрозумілих тепер є в піраміді, але це свідок Божий. І в властивому часі він буде говорити. А до того, поки Господу на це угодно не буде, він буде мовчати. Так само і Боже Слово. Воно було написано хто зна коли ще. Правда ж? Але приходить на все свій властивий час. Коли прийшов Христос, те живе Слово, то те Слово стало тоді ще зрозумілим для багатьох євреїв. І навіть у віку Євангелії Слово Боже, сказано, два Божих свідки, вони будуть у веретищах ходить. Тобто вони не будуть зрозумілими для людей. Тобто вони мовчали певний час, чекали на властивий свій час, і прийшов той властивий час. І Слово Боже рікою випливало з друкарень різних, мільйонами тиражів виходила Біблія. Коли прийшов властивий час? Властивий час у Бога. Далі, різні археологічні розкопки. Теж вони лежали тисячами років в землі. Ніхто не знав. Але тепер вони є доказами правдивості віри дітей Божих. Вони в властивому часі є свідками Божими. І вони свідчать про те, що історія Біблії, вона є правдивою. Але чомусь чекали, тисячі років лежали в землі. І ще є багато таких речей, які вже можна було б тепер відкрити. І здається, можна було б таку працю зробити. Поїхати з євангелізацією, комусь розказати, заграти комусь, якісь публічні величезні зібрання. І хочеться, і люди часто рвуться, але забувають про ті привілеї, які є в їх вже тут. Вони їх занедбують. В зібранні, чи приготуватися до дослідження, чи почитати ману, чи ті самі старші, чи я, діякони, свій привілей використати властиво для того, щоб приготувати проповідь, посвятити на це час властивий. І в нас завжди, якби будемо щиро виконувати те, чого хоче від нас Господь, в нас ніколи не буде вільного часу. Тільки в тих, хто не хоче малого виконувати, думають, що вони в великих справах зможуть допомогти Господу, то такі шукають якихось нових служб, якихось великих справ, щоб люди побачили. Але насправді треба виконувати те, де поставив нас Господь. А в кожного з нас є дуже багато привілеїв. Навіть в того, хто не є старшим, ні діяконом. Дуже багато привілеїв. навіть приготуватися до дослідження, почитати манну, подзвонити до сестри чи до брата, попитати, поїхати на конвенцію, підтримати один одного. В сім'ї це найбільша праця в сім'ї, своїми дітьми, розказувати їм, проповідувати їм. І якщо ми будемо використовувати це все властиво, тоді, можливо, Господь і дозволить і далі нам іти. Він об'явить. Ти готовий. Ти використав всі можливості. Якщо ти в малому вірний, ну то і в великому будеш вірний. І тоді Господь дозволяє, щоб ми йшли далі. Але не раніше, аж поки ми не научимося, аж поки ми не пройдемо екзамену за пройдені роки. Якщо ми чомусь навчились, ми повинні захистити диплом. Ми повинні здати екзамен. Здали, перейшли в інший клас. І ще Псалом 61, 6 віршик, говорить так. 61 Псалом, 6 вірш. «Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, бо від Нього надія моя». Тільки від Бога чекай у мовчанні. Без нарікання, без поспіху якогось. Якщо не розумієш чогось, не знаєш, чекай на Господа, а Він побачить твої бажання і обов'язково об'явить тобі свою волю. Головне – бажання. Господь дивиться на бажання. Якщо ти маєш бажання зрозуміти Його волю, Він обов'язково і радо цю волю об'явить. Тому, брати і сестри, хай ці всі приклади будуть заохоченням для нас, щоб ми ніколи не спішили і не вибігали перед Бога. І також прикладами для того, щоб ми і не чекали тоді, коли потрібно діяти. Коли ми знаємо волю Господню, то повинні її відразу ж виконувати. Але коли не впевнені, коли наша совість підказує, що ми тут не впевнені на 100%, чи цього хоче від мене Господь. Навіть в простих справах життя. Нам здається інколи, та при чому тут Господь до таких простих справ, що я там в городі щось роблю, щось не виходить, щось сержуся на це, щось там спішить треба. У всіх справах нашого життя ми повинні чекати на Господа. Якщо чогось не розуміємо, коли щось маємо купувати, чи щось хочемо комусь сказати, чи в простих навіть справах життя ми повинні чекати, коли нам це стане зрозуміло. Коли ми зрозуміли, що цього хоче Господь, така воля Господня, ми повинні виконувати. А в інших випадках не спішити. Нам інколи здається, це вже все, тут треба вибирати бистренько, що робити. Бо інакше, ну просто, якби, пройде ситуація, але все одно, якщо не знаємо Господній волі, навіть в таких ситуаціях ми повинні чекати на Господа. І хай Богові буде слава за те, що Він об'являє нам свою волю, і ми можемо її розуміти, і йти помаленьку за тим світлом, слідами нашого Господа, і Він допровадить нас до того Ханаану. Амінь.